Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrstvo za gospodarstvo v zbiranje ocen škode zaradi posledic ujme na začetku letošnjega julija.
Lahovnik. V Sloveniji absurd kaznovanja malega človeka za najmanjše prekrške po eni in milijonskih odpustkov za tajkune po drugi strani.
Slovenija je v Severno Makedonijo poslala enoto za gašenje požarov.
Vreme padavine bodo ponehale, zjasnilo se bo. Jutri bo precej sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Ministrstvo za gospodarstvo je začelo zbirati ocene škode v gospodarstvu zaradi posledic močnega deževja s poplavami in zemeljskimi plazovi med 4. in 7. julijem letos. Gre za prizadeta območja v občinah Vitanje, Zreče in Ajdovščina. Gospodarske družbe, podjetniki, posamezniki ter zavodi in zadruge s sedežem v Sloveniji od danes lahko podajo oceno o škodi, ki so jo utrpeli na strojih in opremi, škodi zaradi uničenja zalog ter škodi zaradi izpada prihodka. To morajo poslati na elektronski naslov Ministrstva za gospodarstvo do vključno 25. avgusta s priloženim izpolnjenim obrazcem, ki je objavljen na spletni strani go.si. Odvetnica Magda Vraničar, ki zastopa več oškodovancev v sodnih postopkih zoper avstrijski Verbund zaradi poplav na Dravi leta 2012, poziva vlado k vzpostavitvi odškodninskega sklada za vse upravičence omenjenih poplav. Pri tem se sklicuje na lansko odločitev eni od tožb ter ravnanje vlade po ujmi leta 2023. V odprtem pismu Robertu Golobu poudarja, da je lanska sodba Višjega sodišča v Mariboru, ki se nanaša na rancarsko društvo Malečnik, potrdila odškodninsko odgovornost Verbunda za škodo v poplavah novembra 2012. Zato bi moral biti do povračila upravičen vsak, ki je bil registriran v sistemu AJDA kot prizadeti v teh poplavah. Odvetnica je spomnila, da je vlada po ujmi leta 2023 vzpostavila neposredni kompenzacijski model, ki temelji na prijavi škode in ne na tožbah. Enako obravnavo pričakujejo žrtve poplav iz leta 2012. V številnih poklicih, kar velja tudi za zdravstvene delavce, je nujno stalno izobraževanje. Temu med drugim služi simulacijski izobraževalni center Zdravstvenega doma Ljubljana, ki je pridobil mednarodno akreditacijo Evropskega združenja za simulacije SEZAM. Bolnikom tako po besedah vodje centra Uroša Zafušnika zagotavljajo še višjo raven varnosti, kakovosti in strokovne obravnave. Zaposleni namreč v tem centru pridobivajo znanje in veščine. Zafušnik je dodal.
Akreditacija centra pomeni, da izpolnjuje najvišje mednarodne standarde kakovosti na področju izobraževanja in usposabljanja zdravstvenega osebja, kar pa prinaša številne koristi za paciente. Zaposleni, ki se redno usposabljajo v simulacijskem centru vsakih 6 mesecev, pridobijo najnovejša znanja, ki temelijo na znanstveno preverjenih najboljših praksah. To vodi do bolj varne, natančne in seveda strokovne obravnave pacientov, ter kaj najpomembnejše zmanjšuje možnost napak v zdravstvu.
Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je avstrijskega notranjega ministra Gerharda Karnerja pozval, naj razkrije, kdo je naročil nedeljsko policijsko intervencijo na taboru slovenskih študentov pri muzeju Peršman na avstrijskem Koroškem. V njej je sodelovalo več 10 policistov, med njimi tudi člani specialnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi. Medtem je odvetnik Rudi Volk danes v Celovcu vložil kazensko ovadbo proti policiji s ciljem razjasnitve dogajanja. Odgovornim med drugim očita nesorazmerno ukrepanje in zlorabo javnih sredstev. Meni še, da je šlo za kršitev zakona o narodnih skupnostih, saj da so ljudi pridržali samo zato, ker so zahtevali postopek v slovenščini. V Sloveniji odmeva nov primer drakonske kazni finančne uprave, ki je kar s 1000 evri kaznovala upokojenca z minimalnimi prihodki zaradi brezplačne pomoči sosedu. Matej Lahovnik z Ljubljanske ekonomske fakultete ob tem opozarja na absurd, po katerem FURS striktno kaznuje najmanjše prekrške običajnih ljudi, po drugi strani pa je izjemno neučinkovit pri pregonu težkokategornega finančnega kriminala, ki državo stane več 10 milijonov evrov. Lahovnik je ob tem pokomentiral še najnovejši trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Doktor Lahovnik, kaj nam torej pove primer upokojenca, ki je brezplačno pomagal sosedu, pa bil kaznovan s kar 1000 evri?
To nam pove, da je sistem v Sloveniji zelo učinkovit, ko gre za preganjanje malih ljudi med sosedsko pomoč, kjer sploh ni nikakršnih prekrškov, ali pa tudi zelo učinkovit, ko gre za majhne prekrške. Saj poznamo veliko primerov izrekanja visokih kazni obrtnikov samo zato, ker niso imeli v svojih delovnih prostorih obešen določen pravilnik ali pa sprejet pravilnik o mobingu in podobno. Poznamo vrsto primerov, ko so se izrekale kazni ljudem zato, ker so nabrali preveč gob, več kot 2 kilograma na osebo, ali pa ko so se izrekale kazni ljudem, ki so prodajali regrat kmetijskim predelovalcem in podobno. Po drugi strani imamo pa absurdno situacijo, da pa ta ista država je povsem neučinkovita pri pregonu velikega gospodarskega kriminala, ko gre za izogibanje davčnim obveznostim, ko gre za to, da so vplivni posamezniki povezani tudi s trenutno oblastjo v preteklosti končali v osebnih stečajih, še vedno živeli na veliki nogi in se na ta način izognili milijonskim davčnim obveznostim do države. Tako da lahko bi dejali, da ko gre za male stvari, so inšpektori zelo učinkoviti, ker se pač vsak najraje ukvarja z ravnjo na ravni, ki jo razume. In neke preproste stvari učinkovito preganja, ko gre pa za kompleksne oblike gospodarskega kriminala, kjer dejansko državni proračun izgublja milijone, desetine milijonov evrov, tam pa država povsem odpove.
Ja, se točno to, ne. Pred dnevi ste govorili o mreži z velikimi luknjami, če uporabim ta vaš izraz, kjer se torej male ribe ujamejo, velike pa pretrgajo mrežo. Ali menite, da gre pri kaznovanju tako malega človeka, medtem ko se tolerirajo te velike finančne zlorabe, za pomankljivost sistema ali za selektivno uveljavljanje zakonov in pomankanje tudi politične volje?
Pravzaprav za oboje. Učinkovit sistem je tisti, kjer delovni in pridni ljudje dobro živijo in jih država spodbuja, da še več delajo. Pri nas imamo pa vrsto primerov, kjer pravzaprav se dnevno nadleguje delovne ljudi z raznimi inšpekcijskimi pregledi, po drugi strani imamo pa se nagrajuje nedelo. Tudi finančna uprava Republike Slovenije ne reagira v nekih razpitih primerih. Se na vse zadnje, če pogledamo samo nepremičninski trg v Sloveniji, kjer so cene nepremičnin rekordno visoke, vidimo, da je Ljubljana postala pravzaprav pralnica denarja za celoten Balkan, Rusijo, Ukrajino, kjer se nikoli, praktično nikoli ne preverja izvor premoženja. Če pogledamo še bolj absurdne primere, nedavno na Dolenjskem, kjer se je odkrilo, da je predstavnik romske skupnosti, ki živi že vse življenje na socialnih transferih, pravzaprav je odvisen od socialnih pomoči, kupil hišo za 185 tisoč evrov. Vse in na vse zadnje bi bilo logično, da tudi v takšnih primerih FURS preveri izvor premoženja. Pravila in zakoni morajo namreč veljati za vse enako. V Sloveniji pa je vtis, da temu ni tako. ko gre za običajne ljudi, pogosto krat ne veš, če predpisal, takrat se jim izreka drakonske kazni, izvajajo inšpekcijski pregledi, lahko dnevno slišimo pritožbe obrtnikov in podjetnikov, ko se jih zaradi manjših birokratskih težav izrekajo visoke kazni. Po drugi strani pa, ko gre za neke eklatantne primere, državni sistem povsem odpove. Se še bolj razpit je pa primer recimo slovenske industrije jekla, kjer je država celo manjšinska lastnica, večinski lastnik je pa ruski tajkun, kjer je slovenska industrija jekla ruskemu večinskemu lastniku posodila več 10 milijonov evrov, kar je seveda tipično izčrpavanje podjetja. Pa ni ne slovenski državni holding kot reagiral, ki upravlja z manjšinskim deležem, ne finančna uprava Republike Slovenije, ki bi lahko štela to tudi za nedovoljeno izplačilo dobička. Skratka, nič se ne zgodi, podjetje pa, kot vidimo, je na robu bankrota, pa gre za več tisoč zaposlenih, za poslovni sistem izjemno pomemben, ne samo za Koroško, ampak tudi za celotno Slovenijo. Skratka, to so ta dvojna merila, ki večino v tej državi zagotovo motijo.
Pa če se zdaj premakneva naprej, kot ekonomist ste gotovo podrobno spremljali tudi trgovinski sporazum med Evropsko unijo in ZDA, ki je bil pravkar sprejet. Dr. Lahovnik, izdelki iz Evropske unije bodo v ZDA deležni 15% carin. To je torej polovica tega, kar je Trump še pred dnevi zagrozil Bruslju. Je EU s tem dosegla veliko ali je trgovinsko kapitulirala?
V bistvu gre, bi lahko rekli, za nekakšen slab kompromis. Učinki so v tem trenutku še precej nepredvidljivi, ampak v vsakem primeru seveda se je pritisk Trumpu očitno izplačal. Na kratek rok ameriška vozila v Evropi ne bodo več obdavčena. Je pa res, da po drugi strani bo tudi evropska avtomobilska industrija po svoje zadovoljna, ker bodo carinske stopnje 15%, kar je manj, kot so veljale po prvotnih Trumpovih ukrepih, kjer so bile višje. Ampak vsak odmik od proste trgovine je vedno slab za potrošnike, ker na koncu to plačam, te visoke carine, plačujemo pri voženih izdelkih v obliki višjih cen in to nikoli ni dobro. Za družbeno blaginjo je najbolj koristna prosta trgovina in to še posebej velja za male države, kot je Slovenija, saj mi 80% bruto domačega proizvoda izvozimo, naš ključni trg je Nemčija, Nemčija na to naprej sama veliko izvaža, tudi v ZDA in seveda vsa ta omejevanja, proste trgovine, uvajanje dodatnih carin in drugih ovir vplivajo potem posredno tudi na naša podjetja, na različne dobavitelje, ki delajo za nemško avtomobilsko industrijo. Tako da lahko si želimo čim manj carin, čim več proste trgovine. Je pa seveda po drugi strani prednost tega sporazuma, da bo mogoče zmanjšal zdaj te napetosti, ker znižuje verjetnost carinske vojne, ki bi pa bila res izjemno slaba in lahko tudi uničujoča za podjetnike. Ampak kot sem rekel, na koncu vse te davke, više carine, takse, tako ali drugače, plačamo potrošniki v obliki višjih cen.
No, sej to, kar ste že tudi sami dejali, sem vas želel vprašati za konec. Doktor Lahovnik, tako malce jasnovidno vprašanje. Bo ta dogovor zdržal do konca Trumpovega mandata, torej leta 2028, ali lahko pričakujemo še kakšno poglavje v tej pravzaprav komediji trgovinskih zmešnjav?
Ja, to je pa verjetno zelo težko dati odgovor, ker vemo, da tudi Trumpovo razpoloženje niha, tako kot trenutno poletno vreme pri nas, tako da je zelo nepredvidljiv. Ko sem dejal, na kratek rok je zagotovo dobro, da se zmanjša ta napetost, tudi trgi, finančni trgi po svetu so pozitivno odreagirali, predvsem zato, ker zmanjšuje nevarnost carinske vojne, ampak seveda si lahko hitro premisli, zagrozi s kakšnimi novimi ukrepi, ker je pa po drugi strani ta sporazum tudi dokaz, da se izsiljevanje močnejšega splača. Vseeno je Trump tukaj kar precej dosegel, Evropska komisija precej popustila, In če bo vzel to kot lekcijo, da bo nadaljeval s podobnimi pritiski tudi v prihodnje, ne bo dobro. Tako da upajmo, da je za ta mandat bilo dovolj takšnih pretresov in da se bo umiril, ker podjetja si najbolj želijo stabilnega poslovanja, nekega okvira, predvidljivega poslovnega okolja, najmanj pa si želijo nenehnih groženj s carinami in novimi dajatvami. Slovenski podjetniki in obrtniki imajo te groženj dovolj že strani domače slovenske vlade in zagotovo si ne želijo še, da bi se tudi mednarodno okolje poslabšalo zaradi nekih dodatnih carin in ovir pri poslovanju.
Pogovor z Matejem Lahovnikom je pripravil Marcel Krek.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nemški kancler Friedrich Merz, ki je danes v Berlinu gostil jordanskega kralja Abdulha II., je napovedal, da bi zunanji ministri Nemčije, Francije in Združenega kraljestva lahko prihodnji teden obiskali Izrael. Tam bi predstavili stališče treh vlad do vse hujših humanitarnih razmer v Gazi. Dodal je, da sta dve nemški letali na poti v Jordanijo, odkoder bosta nato iz zraka dobavili pomoč prebivalcem enklave. Jordanski kralj se mu je zahvalil za napovedano pomoč Gazi iz zraka, a hkrati opozoril, da to vrstna oblika pomoči ne zadostuje potrebam. V luči tega je pozval, naj se v Gazo dovoli vstop še več tovornjakom z nujno potrebno humanitarno pomočjo. Dostavo pomoči trenutno nadzira Izrael, predtem pa so jo teroristi Hamasa, saj so jim Združeni narodi povsem podrejeni. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je bilo skupno ubitih najmanj 26 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Po podatkih generalštaba ukrajinskih oboroženih sil so največ mrtvih zabeležili v regiji Zaporožje, kjer je bilo v napadu na zapor po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 17 ljudi. Število žrtev bi lahko še naraslo. V napadu na porodnišnico v mestu Kamjansk v regiji Dnipropetrovsk pa so bili ubiti še 4 ljudje, med njimi tudi nosečnica. 5 ljudi je življenje izgubilo v ruskem obstreljevanju regije Kharkov. O eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z dronom so poročali tudi v regiji Rostov na jugu Rusije. Iz Moskve so danes sicer sporočili, da ostajajo zavezani mirovnemu procesu, bodo pa nadaljevali s posebno operacijo v Ukrajini, s katero želijo zaščititi svoje interese. Premirje med Tajsko in Kambodžo ostaja v veljavi, čeprav je Tajska zjutraj kambodžske sile obtožila, da so kljub dogovoru o premirju izvedle več napadov na obmejnem območju. Kambodža je obtožbe zavrnila. Razmere na meji pa so se čez dan že nekoliko umirile. Številni prebivalci območja ob meji, ki so bili razseljeni zaradi spopadov, se vračajo domov. Kljub obtožbam o kršenju premirja sta se danes v skladu z načrti sestala najvišja vojaška poveljnika obih držav. Slovenija je Severni Makedoniji na podlagi zaprosila prek Evropskega mehanizma civilne zaščite zagotovila pomoč pri gašenju obsežnih požarov. Na prizadeta območja je napotila enoto za gašenje požarov v naravnem okolju, v kateri je 42 gasilcev in 19 članov reševalnega osebja. Imajo tudi 7 gasilskih in 11 pomožnih vozil iz uprave za zaščito in reševanje. Po navedbah obrambnega ministrstva je napotitev predvidena za čas 2 tednov z možnostjo zamenjave ekipe, če bo potrebno. Logistično podporo pri prevozu dodatne opreme in reševalnega osebja bo zagotovila Slovenska vojska. Pri vremenu smo, zvečer bodo padavine povsod ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Po noči se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo v gorskem svetu možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. obeti. V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bo več kopaste oblačnosti, večinoma suho bo. V petek bo precej sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V soboto bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Tako napoved, še nekaj temperatur ob 18. Koper 27 stopinj, severovzhodnik piha v sunkih do 27 km na uro. Murska Sobota oblačno 22, Bovec 21, prav tako Ptuj 21 stopinj, Ljubljana in Novo mesto, pretežno oblačno 20, prav tako Krško in Rateče 20 stopinj. Celje in Logatec 19, Ravne na Koroškem 18 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici se je na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Dolenski zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Na štajerski avtocesti je na zaviralnem pasu za Šentjakob iz smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoj je na štajerski avtocesti, predvsem gre za zastoj tovornih vozil med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti bo popolna zapora med priključkom Šmarje-Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na četrtek med 22. in 4. uro in 30 minut zjutraj. Na Primorski avtocesti pa bodo med Črnim Kalom in Kozino 30-minutne popolne zapore v noči na četrtek med 23. in 4. uro zjutraj. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.